Και ναι, έχουν περάσει κιόλας 12 ολόκληρα χρόνια από εκείνη τη μέρα. Αυτό το αντάτζιο, Καμεράτα, Ελένη Καραΐνδρου, Γιάν Γκαρμπάρεκ. Αφιερωμένο στη μνήμη, στην πάντοτε επίκαιρη παρουσία, την πάντοτε δυνατή παρουσία του σημαντικότερου κινηματογραφιστή που ανέδειξε η χώρα μας και ενός από τους σπουδαιότερους του παγκόσμιου κινηματογράφου. Θόδωρος Αγγελόπουλος, κυρίες και κύριοι, ο ποιητής του κινηματογράφου που έφυγε άδοξα μια μέρα σαν κι αυτή στο δρόμο μετά το πρώτο τούνελ στο ρεύμα προς Κερατσίνη. Και το λέμε το άδοξα γιατί νομίζω πως είχε ακόμα πολλά να δώσει από τα 77 του χρόνια που κόπηκε το νήμα της ζωής. Μπορούσε πολλά ακόμα να δώσει στον κινηματογράφο, στην τέχνη του κινηματογράφου που σύνορα δεν γνωρίζει. Και αυτό βέβαια το τοπίο στην Ομίχλη του 1988 με κυρίαρχα θέματα στο σύμπαν του άνθρωπος, η μετανάστευση, η ελληνική ιστορία του 20ου αιώνα. Πάλι και πάλι και πάλι διαβάζουμε, μαθαίνουμε, αναπολούμε, διδασκόμαστε, συναισθανόμαστε, ταξιδεύουμε. Και αναρωτιόμουν, επειδή ακριβώς μιλάμε για έναν κινηματογραφιστή, για έναν ποιητή του κινηματογράφου, όπως είπα νωρίτερα, για τον Θόδωρο Αγγελόπουλο, για τα 12 χρόνια απουσίας και ωστόσο δυνατής παρουσίας και μόνιμης, διαχρονικής στο πανί και στα μεγάλα φόρα και στα διεθνή φεστιβάλ, αλλά και στις κινηματογραφικές αίθουσες. Σκεφτόμουν λοιπόν, με αφορμή τις υποψηφιότητες που έχει ήδη συγκεντρώσει για τα Όσκαρ, η ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, το Poor Things, και έλεγα ναι, ο Γιώργος Λάνθιμος είναι ένας άλλος κινηματογραφιστής. Εμένα δεν με ενδιαφέρει η εθνικότητα, δηλαδή να πούμε ότι είναι ακόμα Έλληνας που πηγαίνει την Ελλάδα στο εξωτερικό. Δεν ισχύουν αυτά. Η τέχνη, κατά τη γνώμη μου, του ταπεινή, δεν έχει σύνορα. Το ίδιο φαντάζομαι μπορεί να μιλήσει ένα τοπίο στην Ομίχλη υπό αυτούς τους ήχους σε έναν Ρουμάνο, σε έναν Λονδρέζο, σε έναν Ασιάτη, σε έναν Νότιο-Αφρικανό. Σκεφτόμουν λοιπόν ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα μία πιθανή, δεν θα το μάθουμε ποτέ δυστυχώς, σύμπραξη καλλιτεχνική του Αγγελόπουλου με τον Λάνθιμο. Πολύ καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς μας ήρθατε και καλώς παραμένετε στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Εδώ στο Μένουμε Πρώτο, την εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Πέμπτη, αυτή την ώρα, 7 με 8, στο απογευματόβραδο της μέρας, όταν πια η μέρα έχει αρχίσει να δει και τυπικά, και εκτός από τυπικά και ουσιαστικά. Και είναι ακριβώς το μετέχμιο του να πάει προς τη νύχτα, προς το βράδυ, προς το δίλι, προς αυτά που φέρνει το εντελώς διαφορετικό σκηνικό. Είμαστε λοιπόν κάπου στο μετέχμιο κι εμείς, πολλές φορές με ένα μετέωρο βήμα, για να δούμε από τη μία όλη την επικαιρότητα όπως μέχρι τώρα, τουλάχιστον μέσα στις ώρες της μέρας έχει καταγραφεί, και να την πάμε και λίγο παραπέρα, είτε μέσα από επίκαιρες συνομιλίες, συνεντεύξεις και σχόλια, είτε μέσα από λίγο πιο, πώς να το πω, πιο διαχρονικά πράγματα, θέματα, πρόσωπα, φαινόμενα. Δεν είναι αυτό που λέμε, γιατί δεν μου αρέσει καθόλου η δεύτερη ανάγνωση, αλλά είναι μια μικρή απόσταση που μας επιτρέπει να κάνουμε την ανάλυση μας, κάποιες ακόμα σκέψεις, να εμβριθήσουμε δηλαδή σε κάτι πιο... που μας έχει φύγει δηλαδή μες την ταχύτητα της είδησης και της μετάδοσης και να πάμε λίγο πιο μέσα, λίγο πιο βαθιά. Πολύ καλησπέρα σας λοιπόν, εδώ είμαστε, ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής απέναντί μου και φυσικά στη δημοσιογραφική αρχισυνταξία η Μαρία Σφυρόαερα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια θεμάτων ο Γιώργος Κόβος, η Μαριάντζελα Μεταλινού, Γενικών Καθηκόντων και Εποπτείας, και η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο, περιμένοντας για μια ακόμα φορά την δική μας έτσι, επικοινωνία, τη διάδραση, την αλληλεπίδραση σε σκέψεις και απόψεις, όπως κάνουμε κάθε μέρα, και το ευχαριστούμε πάρα πολύ αυτό όταν συμβαίνει. Γι' αυτό σας δίνω ήδη το έναυσμα με το 54-160 για τα μηνύματά σας, αλλά και με το Messenger του πρώτου, αφού κάνετε like στη σελίδα μας στο Facebook. Στο Instagram η δική μας η παρουσία καταγράφεται ως Έλενα Καραγιάννη με λατινικούς χαρακτήρες 357 και εκεί μας βρίσκεται και τα λέμε επίσης. Είναι λοιπόν Τετάρτη, τέταρτη μέρα της εβδομάδας, στις 24 πρώτου του 2024. Κάτι γίνεται και παίζει πολύ το 2 και το 4 σήμερα. Μπορεί να το διαβάσει κανείς και αλλιώς. Βουστροφιδών, είμαι καρκινική γραφή, και να διαβάσει και αλλιώς τη σημερινή ημερομηνία, που εκτός από ημερομηνία θανάτου του Θόδωρου Αγγελόπουλου, είναι και ημερομηνία θανάτου στα 36 του μόλις χρόνια ενός άλλου μεγάλου καλλιτέχνη στο χώρο της ζωγραφικής και της γλυπτικής. Θεωρείται και ο καταραμένος ζωγράφος του εξπρεσιονισμού. Ήταν καταραμένη και η ίδια η ζωή του και το τέλος του. 20 Ιανουαρίου του 1920 φεύγει από τη ζωή ο Αμεντέο Κλεμέντε Μοντιλιάνι.
Κι οι δυο μαρμαρινοί πάνω στο γιατάκι σου φίλινο τρό κοιμάται και φέρνει βόλτες ψάχνοντας τα ρούχα σου η μαϊμού εκτός από τη μάνα σου κανείς δεν σε θυμάται σε τούτο το τρομακτικό ταξίδι του χαμού.
Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη πριν 10 χρόνια μεθυσμένη Μαρία μου είπε σ' αγαπώ.
Αύριο σαν τότε και χωρίς χρυσάφι στο μανίκι μάτια θα ψάχνεις το στρατή που πάει για τον ετώ.
Ανάμεσα λοιπόν στους καταραμένους και τραγικούς ήρωες που ζουν στους τοίχους των ποιημάτων του, ο Νίκος Καβαδίας βάζει μια εικόνα που δανείζεται από έναν καταραμένο ζωγράφο. Είδατε που βάζω με το δικό μου μυαλό βέβαια να συναντώνται στα γυρίσματα των αιώνων ή των χρόνων καλλιτέχνες, διανοούμενοι, φιλόσοφοι, ποιητές, ακόμα και επιστήμονες που δεν έχουν καμία σχέση ιστορική ή χρονική μεταξύ τους και ωστόσο να... Εδώ η μορφή που τους συντροφεύει, τους οδηγεί, τους τυχιώνει ένα τυφλό κορίτσι με κενά γαλάζια μάτια. Τυφλό κορίτσι σε οδηγεί παιδί του Μοντιλιάνη, λέει ο Καβαδίας. Ο Μοντιλιάνη ζωγραφίζει τα κορίτσια με τα κενά μάτια γύρω στο 1917 και 30 χρόνια μετά ο Καβαδίας τα έγραψε αυτά. Οραματίστηκε τα κορίτσια με τα κενά μάτια στο ποίημα που ακούσαμε το Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, μας αρέσει να κάνουμε τέτοιους συνδυασμούς και τέτοιους συνειρμούς και ακόμα καλύτερα επειδή σε λίγο η καλεσμένη μας θα, με την οποία θα μιλήσουμε και θα κατέβουμε λίγο από άποψη, πώς να το πω έτσι, πολιτισμού, τέχνης, μουσικής, κινηματογράφου αλλά θα πάμε σε πολύ σημαντικά πεδία που αφορούν την ενέργεια, τις συμβατικές και εναλλακτικές μορφές. Τα βιοκαύσιμα, το τι γίνεται στην Ευρώπη, τι γίνεται με την ηλεκτροκίνηση, προκλήσεις, προοπτικές, στόχοι, όλα αυτά θα τα πούμε με μια Θεσσαλονικιά, αφού το τραγούδι μιλούσε για τη Θεσσαλονίκη. Με μια Θεσσαλονικιά είναι η κυρία Λιάνα Γούτα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα κυρία Καραγιάννη και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τον πολύ ωραίο πρόλογο.
Σας ευχαριστούμε και εμείς πολύ. Μία επιστήμων, ορμόμενη εκ Θεσσαλονίκης, η οποία είναι πολύ από ό,τι φαίνεται επιστήμων και ταυτόχρονα φιλόδοξη με την πολύ καλή έννοια, διότι... Ήδη από την 1η Ιανουαρίου του 24 έχει αναλάβει τα καθήκοντα στον Ευρωπαϊκό, στη διεύθυνση, τη Γενική Διεύθυνση του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Βιομηχανιών Παραγωγής Καυσίμων, έχοντας 30 χρόνια στο χώρο της ενέργειας και των καυσίμων και έχοντας βέβαια τις σπουδές της, τις βασικές, ξεκινήσει από το χημικό-μηχανικό, τη Σχολή Μηχανικών, Χημικών-Μηχανικών του Πολυτεχνείου. Σωστά?
Σωστά τα είπατε κυρία Καραγιάννη, έτσι είναι και να προσθέσω ότι από τις σπουδές μέχρι σήμερα έχει μεσολαβήσει μια καριέρα περισσότερο από 30 χρόνια στον κλάδο της διήλυσης και των πετροχημικών σε διάφορες θέσεις ξεκινώντας από νέα μηχανικό στο διηλυστήριο της Θεσσαλονίκης. Και τώρα τα τελευταία χρόνια εκπροσωπούσα τον όμιλο Hellenic Energy, τα πρώην ελληνικά πετρέλαια, πολύ γνωστά σε όλους.
Όχι τόσο. Να πούμε στους ακροατές ακριβώς αυτό, ότι η Hellenic Energy είναι το νέο όνομα, το νέο brand name των ελληνικών πετρελαίων, έτσι.
Σωστά, σωστά. Οπότε εκπροσωπούσα τον όμιλο στον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο για τα τελευταία 10 χρόνια ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Και τώρα πλέον από 1 Ιανουαρίου έχω την τιμή και τη χαρά να έχω αναλάβει τη Γενική Διεύθυνση του Συνδέσμου, να με έχουν εμπιστευτεί τα μέλη, οι εταιρείες μέλη του Συνδέσμου για αυτόν τον πολύ σημαντικό ρόλο σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο για τον κλάδο, όπως καταλαβαίνετε.
Και είναι πολύ ιδιαίτερο το γεγονός ότι προέρχεστε από μια εταιρεία, την Hellenic Energy, που δεν έχει το εκτόπισμα ή το βάρος άλλων εταιριών, δηλαδή συναδέλφων σας, με τους οποίους αναμετρηθήκατε ως προς την ανάδειξή σας σε αυτό το πόστο.
Ήταν πράγματι μια πολύ απαιτητική διαδικασία με πολύ σημαντικούς συνυποψηφίους για τη θέση, αλλά να πω βεβαίως ότι το σχόλιο σωστά το είπατε, η Hellenic Energy είναι μια εταιρεία περιφερειακή σε σχέση με τις διεθνείς εταιρείες, τις μεγάλες, τις δηληστιακές, όπως είναι η BP, η Shell, η ExxonMobil, η Total, η Repsol. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι και ίσως και η επιλογή αυτή στο πρόσωπό μου δείχνει ότι οι εταιρείες όπως η Hellenic Energy έχουν ένα πολύ σημαντικό αποτύπωμα στην χώρα τους. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένας ιδιωτικός ενεργειακός όμιλος στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή, σε 6 χώρες. Και έχει ένα πολύ σημαντικό αποτύπωμα τόσο στην οικονομία όσο και στην κοινωνία της ευρύτερης αυτής περιοχής. Και το ίδιο συμβαίνει και με όλες τις εταιρείες αντίστοιχες του κλάδου, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, από τις πιο μικρές έως τις πιο μεγάλες. Αλλά πράγματι είναι η πρώτη φορά που η Γενική Διεύθυνση ανατίθεται σε μια εταιρεία του μεγέθους της Hellenic Energy και όχι σε μία από τις μεγάλες διεθνείς εταιρείες που προανέφερα.
Εσείς βέβαια,
οπότε είναι ιδιαίτερη τιμή.
Εσείς, ναι, βέβαια, και βέβαια να πούμε τα συγχαρητήρια και σιδεροκέφαλοι, και εύχομαι να, αυτό που λέμε, και ισανότερα σε αυτό τον κλάδο και σε ό,τι άλλο ονειρεύεστε.
Ευχαριστώ θερμά. Αυτή τη στιγμή έχουμε το στόχο αυτών των επόμενων τριών χρόνων της θητείας μου στην Γενική Διεύθυνση.
Είναι τριετής η θητεία, μάλιστα.
Ναι, όπου πρέπει να αντιμετωπίσω πολλές προκλήσεις, είναι αλήθεια. Τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος σε αυτή την περίοδο της ενεργειακής μετάβασης και των πολύ φιλόδοξων στόχων που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να πετύχει τις επόμενες δεκαετίες το φιλόδοξο στόχο της κλιματικής ουδετερότητας σε όλη την οικονομία.
Ήδη
οπότε
είπατε,
και εμείς καλούμαστε να παίξουμε ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό.
Ήδη, κυρία Γούτα, αναφέρατε τις λέξεις κλειδιά, τις φράσεις κλειδιά, δηλαδή είπατε για ενεργειακή μετάβαση, είπατε για την κλιματική ουδετερότητα και άρα για προοπτικές και προκλήσεις, τουλάχιστον μέχρι το 2050, που δεν είναι και τόσο μακριά, το αντίθετο μάλιστα. Με την συμβολή και την συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ενεργειακό τομέα, έχοντας περάσει η ίδια η Ευρώπη από την δύσκολη περίοδο των περίπου 2 ετών της ρωσο-ουκρανικής διένεξης, με όλα τα παρεπόμενα που ζήσαμε και συζητήσαμε και φοβηθήκαμε όλοι.
Σωστά. Και αξίζει να πούμε ότι στα τελευταία αυτά 5 χρόνια, δηλαδή στην περίοδο αυτή της θητείας των ευρωπαϊκών οργάνων, δηλαδή σε αυτή τη θητεία των ευρωβουλευτών της τρέχουσας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο στόχος της αντιμετώπισης κλιματικής κρίσης μέσα από την πράσινη συμφωνία την οποία αποφάσισε να προωθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το θέμα της επίτευξης κλιματικής ουδετερότητας, δηλαδή πρακτικά για να το πούμε πιο απλά, του πώς θα μειώσουμε και πώς θα μηδενίσουμε τις εκπομπές άνθρακα οι οποίες δημιουργούν την κλιματική κρίση, ήταν το κυρίαρχο θέμα, η κυρίαρχη συζήτηση, ο κυρίαρχος στόχος στη διαμόρφωση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, όπως πολύ σωστά εντοπίσατε, τα τελευταία 2 χρόνια η Ευρώπη βρέθηκε ξαφνικά να αντιμετωπίζει, και όλος ο πλανήτης, αλλά μια και μιλάμε για την Ευρώπη, την φοβερή κρίση της πανδημίας, την αρχή και κατόπιν την ενεργειακή κρίση. Οπότε αυτό λιγάκι μετατόπισε ή θα έλεγα άλλαξε λίγο την ατζέντα, την πολιτική, γιατί μαζί με τον πολύ σημαντικό στόχο της αντιμετώπισης κλιματικής κρίσης και την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας, της πράσινης συμφωνίας λοιπόν, μπήκαν και άλλες παράμετροι, οι οποίες φαίνεται ότι είναι εξίσου σημαντικές, Και η αλήθεια είναι ότι είχαν λίγο, θα έλεγα, παραμεριστεί το προηγούμενο διάστημα και μιλάω για το θέμα της ενεργειακής ασφάλειας, το πώς θα εξασφαλίσουμε δηλαδή την ενέργεια που χρειάζονται οι κοινωνίες μας, το πώς θα έχουμε ένα ενεργειακό κόστος που να μπορεί να το αντέξει ο κάθε Ευρωπαίος πολίτης. Είδαμε τις τιμές της ενέργειας να εκτινάσονται. Βρεθήκαμε μπροστά στον κίνδυνο να μην υπάρχει η απαιτούμενη ενέργεια για να θερμάνουμε τα σπίτια μας ή να κινήσουμε
τις μηχανές μας, να το πω έτσι.
Ακριβώς.
Όλων των ειδών τις μηχανές.
Οπότε αυτά τα θέματα της εξάρτησης και από ενέργεια και από άλλες κρίσιμες πρώτες ύλες που απαιτούνται για τις νέες τεχνολογίες και το θέμα του κόστους της ενέργειας, όπως επίσης και η μεγάλη σημασία του να καταφέρει η Ευρώπη να μην χάσει την στιβαρή βιομηχανική της βάση, που και αυτό ήταν κάτι που το είχε, θα έλεγα, παραμερίσει τα τελευταία χρόνια, επανήλθανε πολύ δυναμικά στην ατζέντα και τώρα βρίσκεται μπροστά σε μια πρόκληση να μπορέσει να συνδυάσει όλους αυτούς τους στόχους για να μπορέσει να απαντήσει σε όλες αυτές τις ανάγκες πρακτικά της κοινωνίας, όλων των Ευρωπαίων πολιτών και της ευρωπαϊκής οικονομίας.
Ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Βιομηχανιών Παραγωγής Καυσίμων, του οποίου λοιπόν έχετε αναλάβει τη Γενική Διεύθυνση εδώ και 20 μέρες περίπου, είναι αυτός που ονομάζεται Fuels Europe and Concav. Αυτός είναι?
Ναι, σωστά. Οι Fuels Europe και η Concav εκπροσωπούν, είναι μάλλον η ονομασία στο brand name των δύο διαφορετικών κλάδων του συνδέσμου, γιατί ο σύνδεσμός μας αποτελείται από δύο κομμάτια. Το ένα είναι η Concav, όπως είπατε, που είναι το επιστημονικό κομμάτι του συνδέσμου και πρέπει να πω ότι είμαστε πολύ περήφανοι για αυτό το επιστημονικό κομμάτι του συνδέσμου. Δεν είναι πολλοί οι σύνδεσμοι οι οποίοι έχουν αυτήν τη δυνατή επιστημονική ομάδα, η οποία μας τροφοδοτεί με επιστημονικά στοιχεία, στατιστικές, που είναι για όφελος όλων των μελών μας, αλλά και για όφελος της ίδιας επιστήμης. Και έχουμε και το δεύτερο κλάδο, την Fuels Europe, όπως είπατε, που ασχολείται με τη διαμόρφωση της πολιτικής στο κέντρο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής, της Βρυξέλλες, όπου είναι η έδρα μας.
Από εκεί μας μιλάτε τώρα, τις Βρυξέλλες, έτσι.
Ακριβώς, ναι, όπου έχω πια μετακομίσει λόγω των νέων καθηκόντων. Οπότε είναι αυτοί οι δύο κλάδοι, που είναι και οι δύο κλάδοι του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου των Βιομηχανιών Παραγωγής Καυσίμων.
Ωραία. Πάμε σε ένα λίγο πιο, πώς να το πούμε, συγκεκριμένο και όχι τόσο θεωρητικό πλαίσιο συζήτησης, γιατί όλοι μπήκαμε στη διαδικασία να αρχίσουμε να μαθαίνουμε για τα καύσιμα εδώ και αρκετά χρόνια. Δηλαδή αυτό που είχε κυκλοφορήσει ευρέως στη χώρα μας ήταν η χρήση, η πιθανή χρήση βιομάζας, βιοκαυσίμων κτλ. Μαζί μιλώντας νωρίτερα μου είπατε ότι είναι δύο κατηγορίες. Είναι τα εναλλακτικά και τα συνθετικά, τα λεγόμενα e-fuels πλέον. Δεν μιλάμε δηλαδή για τα παλιά βιοκαύσιμα. Θέλετε να μας το εξηγήσετε περισσότερο?
Ναι. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι μέσα σε αυτόν τον φιλόδοξο στόχο, όπως είπαμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κλιματική ουδετερότητα, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του παζλ αυτού που πρέπει να συνθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσει να καταφέρει αυτή την κλιματική ουδετερότητα είναι και τα υγρά καύσιμα. Γιατί τα υγρά καύσιμα που σήμερα παράγονται κυρίως από αργό πετρέλαιο, άρα είναι ορυκτά καύσιμα, θα πρέπει να μετασχηματιστούν σε βιώσιμα, σε ανανεώσιμα καύσιμα που να μην εκπέμπουν δηλαδή καθαρές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, προκειμένου, όπως είπαμε, να καλύψουμε αυτό το κομμάτι του puzzle που δεν έχει άλλες εναλλακτικές λύσεις παρά μόνο τα υγρά καύσιμα. Για παράδειγμα, η αεροπορία, τα αεροπορικά καύσιμα είναι μοναδική τεχνολογία σήμερα για τα αεροπλάνα να κινηθούν. Αντίστοιχα και για τα ναυτιλιακά καύσιμα. Για άλλες μεταφορές, όπως είναι οι οδικές μεταφορές, υπάρχουν και νέες τεχνολογίες, όπως είναι η τεχνολογία της ηλεκτροκίνησης. Αλλά ακόμα και εκεί πιστεύουμε ότι τα υγρά καύσιμα έχουν σημαντικά πλεονεκτήματα. Τα ανανεώσιμα, να το υπογραμμίζω αυτό, τα ανανεώσιμα υγρά καύσιμα έχουν σημαντικά πλεονεκτήματα και θα έχουν ένα σημαντικό ρόλο στο μέλλον. Και είναι δύο οι βασικές κατηγορίες αυτών των ανανεώσιμων καυσίμων. Πρώτον, τα βιοκαύσιμα, που γνωρίζουμε όλοι εδώ και περίπου 20 χρόνια τα πρώτης γενιάς βιοκαύσιμα που παράγονται κυρίως από καλλιέργειες αγροτικές, αλλά πλέον δεν μιλάμε για αυτά. Μιλάμε για τα προηγμένα βιοκαύσιμα, τα οποία θα μπορούν να παράγονται από απορρίμματα, από υπολοιματικές πρώτες ύλες, δηλαδή από υπολείμματα είτε από την γεωργία, είτε από τη δασοκομεία, είτε από τα αστικά απόβλητα. Mm-hmm. Αλλά πάντως από βιομάζα, και θα παράγουν καύσιμα που στο συνολικό κύκλο ζωής θα έχουν μηδενικές εκπομπές άνθρακα. Και η δεύτερη κατηγορία είναι τα συνθετικά καύσιμα, τα οποία μπορούν να παραχθούν με μια πιο προηγμένη ακόμα τεχνολογία, λιγότερο όρημη από τις τεχνολογίες που ανέφερα για τα βιοκαύσιμα. Τα συνθετικά καύσιμα λοιπόν μπορούν να παραχθούν από νερό με τη βοήθεια ηλεκτρόλυσης, με τη βοήθεια πράσινου ηλεκτρισμού, πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας, και με την απορρόφηση άνθρακα είτε από την ατμόσφαιρα είτε από κάποιο σημείο που εκπέμπεται. Οι τεχνολογίες των βιοκαυσίμων σήμερα είναι πιο όριμες, είναι πιο οι τεχνολογίες οι οποίες θα μας δώσουν τα υγρά καύσιμα που χρειαζόμαστε σε μεσοπρόθεσμο χρόνο, ενώ τα συνθετικά καύσιμα θα χρειαστούν, όπως φαίνεται, περισσότερο χρόνο μέχρι να αναπτυχθούν σε μεγάλη κλίμακα και άρα να γίνουν και πιο οικονομικά, γιατί σήμερα είναι πολύ ακριβές τεχνολογίες αυτές. Αλλά πάντως σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα και μέχρι το 2050 και οι δύο αυτές τεχνολογίες θα παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο, κυρίως σε κατηγορίες όπως είναι τα αεροπορικά καύσιμα, τα ναυτιλιακά καύσιμα και κατά την άποψη του κλάδου μας και σε ένα μέρος των οδικών καυσίμων.
Των ορυκτών είπατε?
Των οδικών.
Των αυτοκίνητά μας, μάλιστα. Ακούγεται όχι τόσο μη επιτεύξιμο, δηλαδή... ειδικά το πρώτο είμαι σίγουρη ότι ήδη είναι σε δρομολόγηση, γιατί από ό,τι μου λέγατε ευρωπαϊκά δηληστήρια έχουν μετατραπεί σε βιοδηληστήρια. Οπότε γίνεται αυτή, ναι, η μετατροπή, έτσι δεν είναι?
Ναι, παρόλο που φαίνεται όλο αυτό πολύ φιλόδοξο και ίσως και πολύ μακρινό, τα καλά νέα είναι ότι αυτός ο μετασχηματισμός έχει ξεκινήσει στον κλάδο μας και έχουμε ξεκινήσει και οι επενδύσεις. Σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, τα δηληστήρια των εταιριών μελών μας, είναι πολλές οι επενδύσεις οι οποίες έχουν ξεκινήσει με στόχο να γίνει σταδιακά η αλλαγή από την πρώτη ύλη που χρησιμοποιούμε σήμερα, που είναι καθαρά το αργό, σιγά σιγά να βάζουμε ένα μείγμα ανανεώσιμης πρώτης ύλης, και αυτό γίνεται ήδη, όπως σας είπα, σε μερικά δηληστήρια, έτσι ώστε τα καύσιμα που παράγονται από αυτά τα δηληστήρια να έχουν χαμηλότερες εκπομπές άνθρακα έως και μηδενικές στο μέλλον. Mm-hmm. Και αυτό σημαίνει βέβαια κάποιες μετατροπές στα δηληστήριά μας, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις δηληστήριων που έχουν μετατραπεί ριζικά προκειμένου να έχουν ως τροφοδοσία μόνο ανανεώσιμες πρώτες ύλες, κυρίως βιομάζα είναι αυτή τη στιγμή, και να παράγουν 100% ανανεώσιμα καύσιμα. Αυτή η διαδικασία και αυτή η μετάβαση θα πάρει χρόνια. Δεν είναι κάτι που γίνεται μέσα σε μια νύχτα.
Από τη μία στιγμή στην άλλη, ναι.
Ναι, και βεβαίως θα χρειαστούν και τεράστιες επενδύσεις. Εμείς ως κλάδος έχουμε υπολογίσει ότι για να φτάσουμε στο 2050 κάθε σταγόνα καυσίμων που παράγουμε να είναι κλιματικά ουδέτερο, δηλαδή να έχει μηδενικές εκπομπές άνθρακα, θα χρειαστούν, υπολογίζουμε ότι θα χρειαστούν επενδύσεις της τάξης των 650 δισεκατομμυρίων από σήμερα μέχρι το 2050. Καταλαβαίνετε γιατί ποσά μιλάμε. Ο κλάδος βέβαια είναι ένας κλάδος που επενδύει γενικά όλα τα χρόνια, στα 150 χρόνια ιστορίας που έχει ο κλάδος της διήλυσης. Υπήρξε ο αξιόπιστος προμηθευτής όλων των καυσίμων που χρειαζόμασταν στην καθημερινότητά μας, και αυτό έγινε γιατί ο κλάδος συνεχώς εξελίσσονταν, αναπτύσσονταν. Mm-hmm. Σήμερα όμως αυτή η μετάβαση που καλείται να κάνει είναι πραγματικά μοναδική στην ιστορία του κλάδου, γιατί πρέπει να αλλάξουν πρακτικά όλα. Πρέπει να αλλάξει η διαδικασία παραγωγής, πρέπει να αλλάξουν τα προϊόντα μας, πρέπει να αλλάξουν οι πρώτες ύλες μας. το μοντέλο το παραγωγικό μας, ακόμα και το να δημιουργήσουμε νέες αλυσίδες αξίας. Δηλαδή το να παράγουμε βιοκαύσιμα, όπως είπαμε, προηγμένα βιοκαύσιμα από ανανεώσιμες πρώτες ύλες, αυτό σημαίνει ότι κάπως πρέπει αυτές οι πρώτες ύλες να συλλέγονται, άρα να δημιουργηθεί μία αλυσίδα καινούρια σε όλο το μοντέλο το επιχειρηματικό μας.
Ναι. Θα σας παρακαλέσω να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε ένα τραγούδι, εσείς στις Βρυξέλλες, εμείς στην Αγία Παρασκευή εδώ στην Αθήνα. Και είναι πολύ ωραίο που έχουμε την δυνατότητα να καταργούμε τις αποστάσεις και να ακούμε καινούρια πράγματα, ρηξικέλευτα, φιλόδοξα και μάλιστα από μία επιστήμονα που... Είδατε, απέφυγα επιμελώς να το πω, αλλά πάντως ισχύει ότι σε ένα κατά κανόνα ανδροκρατούμενο επαγγελματικό χώρο έχει αναδειχθεί και προχωράει
αυτό
τόσο
αλήθεια,
πολύ.
Ναι. Λοιπόν, αλλά αλλάζει, και αυτό αλλάζει.
Και αυτό αλλάζει. Μαζί με τα καύσιμα αλλάζει και αυτό. Πάμε σε ένα τραγούδι και θα επανέλθουμε, κυρία Λιάνα Γούτα, για να σας ρωτήσω και για το πιθανό ενεργειακό προφίλ της Ελλάδας σε λίγα χρόνια μέχρι το 2050, αλλά και για την περίφημη ηλεκτροκίνηση.
Πολύ ωραία, με χαρά. On a friend's place, I met it one night. My heart never intended to battle or fight. Mario fed me my courage that weaved and sat down. For I love the girl in the white dress who danced the parade. Yo quiero mi vida, she blinded my sight, blinded my sight. All Spanish eyes were upon me. I played the song, but they just couldn't read. I love the girl in a white dress who danced the corrida. Yo quiero mi vida, she blinded my sight, blinded my sight.
Και ακούμε τους Γκαλέξικο, Frank's Tavern το τραγούδι, που το αγαπούμε πολύ. Αγαπούμε γενικά το συγκρότημα αυτό, όπως έχετε καταλάβει. Γιατί, αγαπητέ μου φίλε, δεν σας αρέσει που διακόπτουμε για τραγούδια και μουσικές, αν και το τοποθετείτε πολύ ωραία, είναι κουραστικό και εκνευριστικό, λέει. Λέτε πολύ καλά λόγια για μένα, αλλά δεν σας αρέσει που κάνουμε αυτές τις διακοπές. Το ραδιόφωνο πρέπει να έχει τις εναλλακτικές του φάσεις, αλλιώς είναι ένας μονόλογος κουραστικότερος από αυτό που λέτε εσείς. Πάντως σας ευχαριστώ πολύ, δηλαδή όλα σας τα σχόλια και τα χτεσινά και τα σημερινά, παρόλο που έχουν έτσι αιχμηρότητα και πολλές φορές, πώς να το πω, παράπονο, αγανάκτηση, είναι όμως πολύ ενδιαφέροντα. Όπως και εσάς που μου λέτε ότι ο κύριος Μητσοτάκης εκτελεί τις εντολές των ξένων αφεντικών του και θέλει να διαλύσει την Ελλάδα. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πώς τον ανέχονται, λέει, τους έχει αποβλακώσει, αποχαυνώσει, ναρκώσει κτλ. Και εσάς πολύ αιχμηρό. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συζητούμε με την κυρία Λιάνα Γούτα, τη Γενική Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Βιομηχανιών Παραγωγής Καυσίμων από τις Βρυξέλλες, όπου είναι η έδρα του φορέα που εκπροσωπεί 40 εταιρείες και αντιπροσωπεύει το 98% της διηλιστικής ικανότητας στην Ευρώπη των 27, αλλά και το Ηνωμένο Βασίλειο και την Νορβηγία και την Ελβετία. Κυρία Γούτα, και πάλι καλησπέρα από εμάς.
Γεια σας. Λοιπόν, συνέχεια της κουβέντας.
Ξέρετε, όσο άκουγα το τραγούδι, αλλά και νωρίτερα που είχαμε μιλήσει, επειδή για ένα τόσο δύσκολο θέμα εξειδικευμένο, είστε πολύ μεταδοτικοί και τα εξηγείτε, σκεφτόμουν την απορία, έτσι, την απορία πολλών φιλενάδων και φίλων γενικά των παιδιών μου, που έλεγαν, ωραία, και πηγαίνω χημικός μηχανικός, πετυχαίνω στο Πολυτεχνείο, γιατί είναι μια πολύ δημοφιλή σχολή εδώ και πολλά χρόνια, δεκαετίες. Και τι ακριβώς θα γίνω μετά? Τι είναι αυτό το πράγμα? Να λοιπόν, τι είναι αυτό το πράγμα? Ένα από αυτά.
Αυτή την ερώτηση πρέπει να πω την είχαμε και εμείς όταν
ήταν σίγουρη.
Η σειρά μας να επιλέξουμε. Δεν ήταν πολύ σαφές, αλλά μπορώ να πω ότι είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή.
Σας ακούω, φαίνεται ότι σας αρέσει η δουλειά σας.
Έχει μια κλίση σε αυτό το κλάδο και σε αυτά τα επαγγέλματα. Έχει πάρα πολύ ευρύ πεδίο, καθώς μπορεί κανείς να ασχοληθεί με πολλά διαφορετικά πράγματα. Οπότε έχει ενδιαφέρον
βεβαίως
για τα νέα παιδιά.
Οπότε πάμε κατευθείαν στην ηλεκτροκίνηση, με την έννοια ότι είναι αρκετά καινούριο το φρούτο, με συγχωρείτε για τη λέξη, στη χώρα μας. Είναι πολύ ακριβό, πολύ δαπανηρό το να αγοράσει κανείς και να συντηρήσει ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Και ωστόσο είναι μια πρόταση του παρόντος μέλλοντος για αρκετές χώρες που την έχουν υιοθετήσει. Τι προοπτικές έχει αυτή η χρήση της ενέργειας για τα οδικά καύσιμα, όπως είπαμε νωρίτερα?
Ναι, κοιτάξτε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι μια πολύ σημαντική νέα τεχνολογία, η τεχνολογία της ηλεκτροκίνησης για τις οδικές μεταφορές, κυρίως για τα επιβατικά οχήματα, θα έλεγα, γιατί για τα βαρέα οχήματα είναι λίγο περισσότερες οι δυσκολίες, αν και για εκεί προορίζεται με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ωστόσο, εκείνο που πιστεύουμε εμείς ως κλάδος είναι ότι παράλληλα με την τεχνολογία της ηλεκτροκίνησης και τα ανανεώσιμα καύσιμα πρέπει να έχουν έναν σημαντικό ρόλο συμπληρωματικό με την ηλεκτροκίνηση. Η ηλεκτροκίνηση θεωρείται αυτή τη στιγμή ότι είναι μια τεχνολογία μηδενικών εκπομπών. Ωστόσο, αυτό δεν είναι τεχνικά ακριβές, υπό την έννοια του ότι θα είναι τεχνολογία μηδενικών εκπομπών όταν θα φτάσουμε στο επίπεδο εκείνο όλος ο ηλεκτρισμός που χρησιμοποιείται για να τροφοδοτήσει, για να φορτίσει τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όταν θα είναι πράσινος, όταν θα έχουμε 100% ανανεώσιμη ενέργεια μόνο από αιολικά, φωτοβολταϊκά κλπ. Κάτι που αυτή τη στιγμή δεν ισχύει σε καμία ευρωπαϊκή χώρα. Ωστόσο, προς τα εκεί βαδίζουμε. Μετά από κάποια χρόνια θα έχουμε 100% πράσινο ηλεκτρισμό, οπότε τότε θα μπορούμε να πούμε ότι είναι μηδενικών εκπομπών αυτά τα αυτοκίνητα. Παράλληλα όμως, μέχρι να γίνει αυτό, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιούμε ανανεώσιμα καύσιμα στον υπάρχοντα στόλο, χωρίς να χρειάζεται να κάνουμε αλλαγές των οχημάτων, χωρίς να χρειάζεται να αγοράσουμε καινούργια αυτοκίνητα, χωρίς να χρειάζεται να επενδύσουμε σε ένα καινούριο δίκτυο, γιατί τα ανανεώσιμα καύσιμα μπορεί να χρησιμοποιηθούν στις σημερινές ανδρείες, στο σημερινό δίκτυο, στις σημερινές δεξαμενές και να χρησιμοποιηθούν με τα υπάρχοντα αυτοκίνητα. Αυτό τι θα έκανε, τι θα προσέφερε την δράση κατά της κλιματικής κρίσης? Θα μπορούσε να βοηθήσει τα υπάρχοντα αυτοκίνητα να μειώσουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα σήμερα, από σήμερα, από αύριο. Ωστόσο, όπως είπαμε, η ηλεκτροκίνηση θα είναι στη ζωή μας, δεν υπάρχει αμφιβολία. Το θέμα είναι ότι πρέπει να απαντηθούν κάποια ακόμα ερωτήματα τα οποία μένουν λίγο μετέωρα και τα οποία η Ευρώπη, όπως είπαμε, τα συνειδητοποίησε λίγο καλύτερα μετά την ενεργειακή κρίση. Όπως για παράδειγμα το θέμα της εξάρτησης από πρώτες ύλες, γιατί η ηλεκτροκίνηση, οι μπαταρίες, τα ηλεκτρικά οχήματα, για να κατασκευαστούν, χρειάζονται μερικές σπάνιες πρώτες ύλες, που αυτή τη στιγμή είναι πολύ συγκεντρωμένες σε συγκεκριμένες περιοχές του πλανήτη. Κάτι το οποίο δημιουργεί, όπως καταλαβαίνετε, μια εξάρτηση.
Βέβαια.
Για την
και
για
μια έλλειψη, γενικότερα αυτό που εγώ είδα ως απλή πολίτης και δημοσιογράφος, μια έλλειψη ανατροφοδότησης και, πώς να το πούμε τώρα, γιατί δεν υπήρχαν, όπως λέτε, είτε τα αναλώσιμα είτε η φόρτιση μετά, τώρα που είχαμε τη φοβερή κακοκαιρία σε πολιτείες της Αμερικής.
Ναι. Το δίκτυο είναι ένα σημαντικό θέμα. Το δίκτυο φόρτισης είναι ένα σημαντικό θέμα, μια σημαντική πρόκληση. Έχει βάλει ψηλούς στόχους η Ευρωπαϊκή Ένωση για να καλύψει, αλλά πάλι θα χρειαστεί καιρός. Και επίσης ένα σημαντικό θέμα είναι και το θέμα του κόστους. Να μην ξεχνάμε ότι σήμερα τα ηλεκτρικά οχήματα έχουν πάρα πολύ σημαντικές επιδοτήσεις. Κάτι το οποίο τι σημαίνει, ότι από την φορολογία όλων των πολιτών επιδοτεί το κράτος, η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι μια πολιτική απόφαση αυτό, επιδοτεί τα ηλεκτρικά οχήματα. Αυτή τη στιγμή βέβαια ξέρουμε ότι τα ηλεκτρικά οχήματα έχουν ένα υψηλό κόστος και απευθύνονται σε ένα στα υψηλά βαλάντια, θα μου επιτρέψετε να πω, των πολιτών. Ναι. Οπότε αυτό είναι κάτι που δεν θα μπορέσει να συνεχίσει για πάντα, αυτές οι επιδοτήσεις. Θα πρέπει, ελπίζουμε ότι σιγά σιγά θα πέσουν και οι τιμές των ηλεκτρικών οχημάτων. Αλλά βεβαίως μέχρι να γίνει αυτό, το θέμα του κόστους θα παραμένει πολύ σημαντικό. Και σκεφτείτε ότι για χώρες όπως είναι η Ελλάδα, η χώρα μας δυστυχώς έχει από τους πιο γυρασμένους στόλους στην Ευρώπη. Δηλαδή στις τρεις από τις τέσσερις κατηγορίες οχημάτων είμαστε τελευταίοι. Δηλαδή έχουμε τον πιο παλιό στόλο, τον πιο γυρασμένο
αυτό το
στόλο.
Ακούω με πολύ μεγάλη έκπληξη, γιατί είχα την εντύπωση, ξέρετε, από μια πρόχειρη καθημερινή τριβή με τα κινούμενα αυτοκίνητα, ότι είναι τα περισσότερα καινούργια, είναι κάτω από δεκαετίας.
Ναι, αλλά δεν έχουμε πολύ υψηλό μέσο όρο ζωής σε σχέση με την Ευρώπη. Κάτι το οποίο δείχνει ότι σήμερα ο Έλληνας καταναλωτής δεν έχει τη δυνατότητα που έχει ένας μέσος Ευρωπαίος πολίτης να αγοράσει ένα καινούριο αυτοκίνητο. Όχι ηλεκτρικό, ένα καινούριο συμβατικό αυτοκίνητο. Ναι. Πολύ δε περισσότερο αν πρόκειται για ηλεκτρικό όχημα. Και για να είμαστε δίκαιοι να πούμε ότι με βάση πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύτηκε για αυτό το θέμα, το μεγαλύτερο μέρος των Ευρωπαίων πολιτών δεν έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε ένα νέο όχημα. Άρα γενικά το θέμα του κόστους για πολλές χώρες, ειδικά τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης ή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, θα είναι μια μεγάλη πρόκληση και θα πρέπει κάπως να αντιμετωπιστεί. Γι' αυτό είναι καλό να αφήνουμε ανοιχτές τις πόρτες, να μην περιορίζουν οι πολιτικοί που διαμορφώνουν την πολιτική και παίρνουν τις αποφάσεις, να μην περιορίζουν τις επιλογές μόνο σε μία τεχνολογία, αλλά να αφήσουν την ελευθερία και σε άλλες τεχνολογίες οι οποίες μπορούν να επιφέρουν μείωση των εκπομπών, να παίξουν και αυτές το ρόλο που μπορούν να παίξουν.
Κυρία Γούτα, σαν μια τελευταία ερώτηση, όσο μπορείτε πιο συνοπτικά, ήθελα να μου απαντήσετε για το πώς φαντάζεστε το ενεργειακό προφίλ της Ελλάδας, δεν θα πω της Ευρώπης, το 2050.
Ναι, είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα να πει κανείς, αλλά νομίζω ότι εκείνο που σίγουρα μπορούμε να πούμε είναι ότι θα προχωρήσουμε προς αυτούς τους ευρωπαϊκούς στόχους για την κλιματική ουδετερότητα. Για να γίνει αυτό όμως θα χρειαστούμε μια πολύ μεγάλη γκάμα νέων τεχνολογιών, είτε αυτή είναι ο πράσινος εξηλεκτρισμός, η ηλεκτροκίνηση, το υδρογόνο, η αποθήκευση άνθρακα, βεβαίως τα ανανεώσιμα καύσιμα για τους λόγους που σας εξήγησα και πιστεύω ότι θα έχουν και αυτά έναν κρίσιμο ρόλο να παίξουν. Μιλώντας για τα ανανεώσιμα καύσιμα, θα έλεγα ότι μπορώ να προβλέψω λίγο καλύτερα το πώς θα κινηθεί το πράγμα. Θα έλεγα ότι τα προηγμένα βιοκαύσιμα, για παράδειγμα, έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να αναπτυχθούν στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη, γιατί υπάρχει μεγαλύτερη διαθέσιμη βιομάζα. Ενώ όσο πάμε προς τον νότο, μέσα σε αυτές τις χώρες και η Ελλάδα, έχουμε το πλεονέκτημα των άφθονων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, άφθονο ήλιο, άφθονο αέρα. Οπότε είναι πιθανόν το πράσινο υδρογόνο και επομένως τα συνθετικά καύσιμα που, όπως είπαμε, παράγονται από πράσινο υδρογόνο να έχουν καλύτερες συνθήκες ανάπτυξης στις νότιες αυτές περιοχές.
Μάλιστα.
Και η χώρα μας, με δεδομένο επιπλέον του πλεονεκτήματος αυτής της άφθονης ανανεώσιμης ενέργειας, με δεδομένο και το πλεονέκτημα της γεωστρατηγικής της θέσης, δηλαδή το ότι βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων και πολύ κοντά στην Αφρική, στη Μέση Ανατολή, που έχουν επίσης τεράστια αποθέματα ανανεώσιμης ενέργειας, είναι πολύ πιθανό ή θα έλεγα ότι έχει την ευκαιρία να γίνει ένα κέντρο ανανεώσιμης ενέργειας, για παράδειγμα παραγωγής πράσινου υδρογόνου ή ακόμα να αποτελέσει τον κόμβο μεταφοράς αυτής της πράσινης ενέργειας από τις περιοχές που είπαμε που έχουν το πολύ ψηλό δυναμικό προς την Ευρώπη. Που, κάτι που σημαίνει έναν πολύ σημαντικό και κρίσιμο ρόλο της Ελλάδας για τα επόμενα χρόνια στο κομμάτι της ενέργειας.
Να παίξει το ρόλο του κόμβου μάλιστα και του διαμετακομιστικού σταθμού. Μάλιστα.
Αλλά και η ίδια η χώρα μπορεί να αποτελέσει, όπως είπαμε, κέντρο για παραγωγή των νέων αυτών τεχνολογιών, πράσινο υδρογόνο ή συνθετικά καύσιμα.
Είναι σημαντικές οι προκλήσεις. Μακάρι να γίνουν όλα αρκετά γρήγορα ώστε για το κοινωνικό σύνολο να αποβούν και οικονομικά και φυσικά για το ίδιο το κλίμα και το περιβάλλον και την ατμόσφαιρα συμφέροντα. Κυρία Γούτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Τώρα που σας βρήκαμε, νομίζω ότι θα τα ξαναπούμε όταν έχουμε την οποιαδήποτε έτσι εξέλιξη και κάτι σημαντικό. Και πάλι συγχαρητήρια για αυτή τη σπουδαία θέση στην οποία εκλεγήκατε με αξιοκρατία και με αξιοσύνη. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ θερμά για όλη την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα.
Σας ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
Καλό βράδυ σε εσάς και τους ακροατές σας. Γεια σας. It's an illusion in my blood. But it's not the one you're thinking of. Does it mean we have to part, baby? Just an illusion, that's for sure. Nothing that you've seen before, baby. An illusion, but not the one you're looking for.
Παραπέντε η ώρα, με αυτά και με αυτά. Μην ξεχάσω να σας πω ότι την Παρασκευή το απόγευμα 5 με 7 θα είμαστε παρέα στη θέση της Νατάσας Βυσαρίωνος που έχει την άδειά της, έχει μια μέρα άδεια. Και θα είμαστε παρέα λοιπόν. Μένουμε πρώτο για 2 ώρες, 5 με 7 αυτή την Παρασκευή 26 του μήνα. Και περισσότερο το λέω για τον εαυτό μου, γιατί πάντοτε η εκπομπή μου φαίνεται σαν μια προεισαγωγή, ένας πρόλογος αυτού που θα ακολουθήσει. Και μου είναι πολύ δύσκολο πάντα να κλείνω και να σας αποχαιρετώ, γιατί έτσι δεν έχω προλάβει να τοποθετηθώ πολύ και στα σχόλια τα πολύ ωραία που στέλνετε, εννοώ τα πολύ εύστοχα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά πάντως, και σένα Ιωάννη και σένα Κώστα και σένα Βασίλη. Και φυσικά και εγώ όχι απλά ταυτίστηκα, όχι απλά έμεινα άναυδη και συγκλονίστηκα από την κατάθεση ψυχής, την ομιλία της κυρίας Καριστιανού από την πλευρά των γονέων που έχουν χάσει το παιδί τους στα Τέμπη. Δεν θέλω να πω πολλά, από Δευτέρα ίσως και να καταφέρουμε κάτι περισσότερο επ' αυτού και να έχουμε μια συνομιλία που θα μας βοηθήσει να προσεγγίσουμε λίγο πιο πολύ το θέμα και το πρόσωπο και τα πρόσωπα. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Θάνο Τσιμέκα, τη Μαρία Σφυρόερα, τον Γιώργο Κοβό, τη Μαρία Άτζελα Μεταλλινού, από την Έλενα Καραγιάννη. Συνεχίζουμε πάντα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα με την υπόλοιπη ροή του προγράμματος, με τις εκπομπές, με τις ειδήσεις, και εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 7. Γεια σας.